Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster, at ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa isa namang gabi ng Philippine Campfire Stories. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. We are still on the month-long celebration of the 3rd anniversary of Philippine Campfire Stories and on the Dark Tourism mini-series. Ito yung mga special locations in our country that are marked with strange history related to tragedy, death, and despair. Last week, namasyal tayo sa Maynila. This week, pupunta naman tayo sa summer capital ng bansa, Baguio City. Ready ka na? Tara, Baguio tayo! As friends, ikaw naman. Matik na yan na kapag mamamasyal palayo ng Manila at gusto ng barkada o ng pamilya na makapamasyal sa medyo malamig ay sa Baguio City ang punta. Dito, pwede tayong mamasyal sa napakarami nilang tourist attractions gaya ng Burnham Park kung saan pwede kang mag-strawberry taho habang nagbo-boating o kung gusto mo ng mga Instagrammable na backdrops ay pwede sa Botanical Gardens. At syempre, ang napakaraming restaurant and cafes sa Session Road. But to be honest, Baguio is also known for its dark tourism. Hindi man ito ang opisyal na tawag dito, pero puntahin ng Baguio ng mga adventure at thrill seekers na gaya natin pagdating sa mga lugar na nababalot ng misteryo. Ang Baguio ay dating isang Ibaloy village na tinatawag na Cafaguay. Noong sinakop ng mga Kastila ang ating bayan, ay nakarating sila sa probinsya ng Benguet. At doon ay nagtayo sila ng mga rancherias, kung saan kasama ang Cafaguay. Matapos mapalaya ang mga Pilipino sa mahabang pananakop ng Espanya sa bayan natin noong taong 1898, na iluklok si Mateo Carino bilang mayor ng bayan nila. Taong 1903 naman, itinalaga ng President ng Amerika na si Theodore Roosevelt na ang Baguio ay maging pahingahan ng mga sundalong Amerikano o yung mga lugar na tinatawag nilang Hill Station. Ang hill station, sa madaling sabi, ay rest points ng mga foreign soldiers mula sa mainit na klima sa lowlands. Noong 1911, nagplano ang mga paring Dominicano galing sa Amerika ng isang retreat house para sa mga pari at madre ng Dominican Order. Taong 1913, sinimulang gawin ang retreat house sa itaas ng isang burol at binuksan ito matapos ang 3 taon ng paggawa. Sa loob ng unang 2 taon ay nagkaroon pa ng seminaryo sa Dominican Retreat House para makaiwas sa paniningil ng buwis. Ngunit hindi rin ito nagtagal dahil sa kawalan ng sapat na bilang ng mga estudyante sa seminaryo. Dito na rin nagsimula na makilala ang lugar na ito bilang Dominican Hill. Dahil sa political importance ng Baguio City, dahil nga dito na malagi ang mga sundalo ng Amerika, ito ay naging target ng hukbo ng mga Hapon noong sumiklab ang Pacific War noong taong 1941. Pagkatapos bombahin ng mga Hapon ng Pearl Harbor sa Hawaii, ay hindi lumaon ay pinaulanan din ng bomba ang Baguio City. tumagal ng ilang buwan ang pag-atake ng mga sundalong Hapon sa siyudad ng Baguio. Sa kainitan ng digmaan ay ginawa din itong himpilan ng mga Kempei Tai o yung mga secret police. Sinasabing dito na rin naganap ang kalagiman sa Dominican Hill. Marami ang ginahasa, pinahirapan, at yung iba ay pinugutan pa ng ulo. Kasama na dito ang mga ilang pari at madre. Noong liberation of the Philippines mula sa mga Hapon taong 1945, maraming mga sundalong Hapon ang nagpatiwakal sa Baguio upang hindi sila mahuli at hindi maparusahan ng mga sundalong Amerikano. Nagmarka din ito bilang isa sa mga pinakamadilim na tagpo sa kasaysayan, hindi lang sa Dominican Hill, kundi maging buong syudad. Taong 1946, sumailalim sa restoration ng lugar sa pamamahala pa din ng Dominican Order. Pansamantalang katahimikan ang nakamit ng lugar matapos ang gulo ng digmaan. Taong 1973, nang nabili ng Diplomat Hotels Incorporated ang Retreat House at ginawa itong 33-bedroom hotel, habang pinanatili nila ang orihinal na disenyo ng Dominican Retreat House. Ayon sa isang artikulo ng Philippine Daily Inquirer noong taong 2002, ang Baguio ay nakapanghahalina ng mga taong gustong magpagaling at gusto ng katahimikan dahil sa peaceful at calming environment nito. Ito siguro marahil ang naging isa sa mga dahilan kung bakit ang negosyanteng si Antonio Agapito Agpawa o mas kilala bilang Tony ang namahala ng nooy kinilalang Diplomat Hotel Baguio. Sumikat si Tony Agpawa sa linya ng psychic surgery, kaya tinawag niya ang kanyang sarili bilang Dr. Tony. Kung saan niya nakuha ang authority to call himself a doctor ay hindi ko na nalaman. Ang claim ni Tony ay kaya daw niyang makapagpagaling gamit lamang ang kanyang kamay. That includes abdominal, heart, and even brain surgery. Sa isang artikulo ng Times Magazine, sinasabing taong 1968 ay may mahigit 100 foreigners ang lumipad patungo sa Pilipinas upang magpatingin using the psychic surgery skills ni Dr. Tony. Kahit na ito ay ginagawa ng walang anesthesia o kawalan ng aseptic precautions. Sinasabi din ni Tony na kaya niyang isara ang mga surgical openings na ginagawa niya nang walang maiiwang sugat o peklat, na hindi naman nakakapagtaka dahil wala naman talagang paghiwang nagaganap. Sinasabi lang, this is all just a matter of sleight of hand o yung mabilis na pagkilos ng kanyang mga kamay. Kung totoong magkakaroon ng surgical opening, kailangan isara ng surgeon ang mga sugat sa pamamagitan ng sutures at depende sa skin integrity ng pasyente ang paggaling at pagpeklat nito. Taong 1968 din, naaresto sa San Francisco, United States, si Agpawa dahil sa sinampang reklamo ng isang Michigan steel worker noong siya ay bumisita sa Manila upang magpagamot noon namang taong 1966. Sinasabing pinagaling ni Agpawa ang mga fractured neck bones, ngunit nang magpa-x-ray ang pasyente ay nalamang hindi naman pala ito gumaling. Nawala lamang ang sakit nito dahil sa power of suggestion. Pagdating ng 1980s ay nag-suffer sa heart attack at nagkaroon ng brain hemorrhage si Agpawa. Tuluyan siyang binawian ang buhay ng taong 1987 at ito na rin ang hudyat ng pagsasara ng Diplomat Hotel. Lahat ng pumupunta doon upang magpatingin using the faith healing of Dr. Tony ay hindi na rin nakabalik. Following its abandonment, the place was looted and sacked. July 16, 1990, nang halos matibag naman ang pundasyon ng Diplomat Hotel nang abutin ito ng 1990 Great Luzon Earthquake na may magnitude na 7.7. Ang buong syudad ng Baguio ay nagimbal at ilang daang tao din ang namatay. Sa ating pagbabalik, lilibutin pa rin natin ang Diplomat Hotel. That and more coming up next.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Nang magsara ang Diplomat Hotel na nanggaling sa pamumuno ng psychic surgeon di umano na si Tony Agpawa, ay binalot na ng katahimikan ang buong lugar. Dahil na rin siguro sa darkness ng history ng lugar, ilang patong ng negative energies ang nakuha nito, partikular na ang Diplomat Hotel. Naisali na sa pamunuan ng Baguio City ang Diplomat Hotel at ngayon ay kinilala na bilang Dominican Heritage Hill and Nature Park. Sa makabagong panahon, kilala na ito bilang isang dark tourist spot at pinupuntahan ng mga turista upang tingnan kung ano nga ba ang lugar na ito sa kasalukuyang panahon. Sabi ng ilan, pagdating mo sa loob ng Dominican Heritage Hill and Nature Park, ay mararamdaman mo agad ang shift ng aura na dinidescribe na mabigat. Maraming mga video vlogs at TV features ang makikita sa internet tungkol sa mga di umano'y pagpaparamdam. Isa dito ay yung sumikat na video ni Saint Bondoc, isang turista na nagvideo sa loob ng building sa bandang fountain area. Na-feature sa magazine show na Kapuso Mo, Jessica Soho taong 2016 ang video ni Saint kung saan kinukuhanan niya ang kanyang sarili. Nahagip ng kanyang video ang isang archway at kung ito ay ipopos, ay parang may hugis na nakita ang kamera na tila ba isang madreng nakatalikod. Noong 2013 naman, isang pelikula ang lumabas na pinamagatang The Diplomat Hotel na itinampok ang artistang si Gretchen Barreto. Kwento ito ng isang reporter na gustong gumawa ng dokumentaryo sa loob ng Diplomat Hotel at mag-overnight stay doon. Ayon sa isang interview ng show na Rated K sa isa sa mga aktor ng pelikula na Simon Confiado, natutulog daw ito sa kanyang sasakyan habang sila ay nagsushoot ng kanilang pelikula. Nagising siya sa malakas na sigaw ng isang babae at iniisip niya na ito ay galing sa eksena ni Barreto. Sumilip si Confiado sa labas ng kanyang sasakyan at nakita niya wala palang crew o iba pang mga tao sa labas. Doon niya na-realize na hindi galing sa shooting ang naririnig niyang mga sigaw. Sa parehong feature ng Rated K ay may isang video ang galing di umano sa behind the scenes ng pelikula. Makikita sa videong ito na kinukuhanan ng fasad ng lugar at nagsuzoom in ito sa mga bintana. Sa feature ay may voiceover ng interview sa direktor ng pelikula. Ine-explain niya na kilala ang Dominican Heritage Hill sa mga nagmamatsyag na mga kaluluwa na makikita sa mga bintana nito. Pari, mestizo, nasa bintana at tinitingnan kayo. Yan ang eksaktong mga salita ng direktor. At pagkatapos ng mga salitang ito, nagpan ang kamera sa isang banda ng bintana sa katirikan ng araw. At doon makikita ang tila isang mukha ng isang lalaki na nakatingin sa kamera. Kung gusto mong makita ang video na ito, ay makikita mo ang link sa description notes ng episode na ito. Nakapag-interview din tayo ng isang paranormal investigator at dating miyembro ng Spirit Questor, isang group ng mga paranormal investigators na sumikat noong 1990s. Si Dion Fernandez ay isang urban folklorist na based sa Baguio at napag-usapan namin ng Diplomat Hotel kung pwede ba itong maging isang parte ng dark tour. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
Okay, my name is Dion Fernandez. I'm a native of Baguio. I was born here. And then I'm actually an educator, during my non-educator periods, I am usually a folklorist. A better way to describe myself would be I am an urban folklorist. I study folklore, I study research things which are unusual, right? Mm-hmm. And I've been doing this since 1997. That was when mm-hmm. I was part of the Spirit. I became part of the Spirit Questors.
If you were to design, say, a haunted or a dark tour, where will you take your guests?
Ah, yeah. Well, where do I begin?
Have you done any? Have you done any?
A dark tour? I've tried one. Well, not here in Baguio, no. Well, mm-hmm. a dark tour. This was the Intramuros dark tour, but this was around 4 years ago. Yeah. Mm-hmm. It was pretty short. It was only like maybe 3 hours or so, wandering around Intramuros. Mm-hmm. I would probably do the same thing here. But it would be more experiential, so to speak.
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm.
So, well, it would of course involve maybe an open air camp, overnight camping somewhere in Luwakan Road. And then I would probably bring them to the Diplomat Monastery.
Okay.
Yeah, well, it's a multi-purpose multi-purpose building position. So yeah, I could probably bring them there. Although it would be a little bit difficult for them to spend the night there because structurally hindi siya kun. It's not stable.
Mm-hmm.
It's not a stable structure, and that's probably why.
Masyado.
Medyo. Even if there have been a few renovations there. I don't think it's safe to be there inside the building at night. Yeah, maybe yes. Around the
for
building.
An extended period of time, I guess. No.
Yeah.
Medyo mahirap.
Around the grounds, pwede pa. Yeah, the grounds are well. They're clean. They've been cleaned up. There's a garden nearby, yeah, which they can camp out, and then maybe they could do a research there as well, or their ghost hunts around as well. Mm.
Baguio has a lot to offer. At higit pa doon, Baguio is teeming not just with ghost stories, but with rich cultural history. Kasama na doon ang Dominican Heritage Hill and Nature Park. Personal kong napasyalan ang lugar na ito at nakita ko mismo ang lugar mula sa labas. Sadly, nakasara ang pintuan nila para makapagpapasok sa mga turista noong araw na iyon. Pero base sa mga nakita ko at alam ko noong panahon na iyon, nakita ko ang lungkot ng lugar. Hindi ko alam kung ako lang ba yun at dahil ba sa mga impluensya ng mga nabasa ko about the place. Pero habang iniikot ko ang lugar, nalulungkot ako. Iniisip ko na din na how can such a beautiful place with that fantastic view in front of it could have such a dark past? Na-imagine ko how people suffered, especially during the war, and that made me sad. Ngayon, when I think of that place, iniisip ko na lang na it's a shrine na hanggang ngayon ay nakatayo para ipaalala sa atin na we can always be and do better to ourselves and to the people around us. Pagpag time, hindi ko na siguro kailangan pang ipaalala kung ano pa mga pwede nating gawing dalawa habang nasa Baguio tayo, no? Ihihirit ko na lang yung mga favorites ko kapag nasa Baguio ako. Maka magustuhan mo din. Favorite ko yung Lakasa Bianca na chunky ube. Masarap siya, hindi siya masyadong matamis. Tapos marami siyang chunky bits na pwede mong kagatin. At nasa harap lang siya nung La Peral White House. Isa pang dark tourist spot for, I guess, another episode. Kapag na mabuunta tayo sa Burnham, gusto ko tumambay sa ilalim ng puno habang nagkakape sa Le Bloom Mobile Cafe. Yun lang, masaya na ako. Punta tayo doon mamaya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nag-share kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang Philippine Campfire Stories.
This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.